Recent la Europa Liberă, analistul rus Stanislav Bielkovski vorbea despre trecerea Transnistriei sub protectorat rusesc sau în componența Federației Rusie. Sunt voci care cred că este o manipulare, mai ales acum când sunt toate premizile, după alegerile din iulie, să fie angajată populația din stânga Nistrului prin mai multe politici listate încă în 3D. Dezarmare, decriminalizare, democratizare. Politici parțial expuse și în legea și rezoluțiile Parlamentului din 2005. Domnule Nantoi, există un deznodământ pentru rezolvarea problemei transnistrene la moment?
Până în prezent n-am avut nicio guvernare care ar fi fost capabilă A. să spună lucrurilor pe nume, B. să propună un scenariu de soluționare a acestui conflict pornind de la resursele internele statului și în parteneriat cu prietenii din exterior.
Sondajele ne arată deja de mulți ani că populația Republicii Moldova nu este interesată în soluționarea acestei probleme.
De ce? Păi acest dezinteres?
De ce este o întrebare crucială pentru Republica Moldova? Fiindcă asta ar însemna, pe de o parte, că guvernările care se perindează preiau o problemă pe care nu pot aborda într-un sens sau altul, fiindcă îi dezinteresează populația și atunci doza de manipulare din exterior în special e atât de mare și riscul de a da în bară e atât de mare, încât ea este perpetuat plasată undeva în surdină așa, deci deja conștient. Faptul că acest teritoriu nu aparține Republicii Moldova de fapt acum, nu deranjează foarte multă lume. Deci nici reiesă că cetățenii Republicii Moldova nu au o idee foarte clară și o percepție foarte clară a ceea ce este stat.
Domnul Spână, dezinteres în Moldova și mai mult interes din exterior?
Dacă conducerea actuală va prezenta un plan cum trebuie să integreze Transnistria, eu cred că va spori în lista priorităților pentru populație și problema transnistriană. Până acum, 19 ani, guvernul de la Chișinău a fost reactiv la problema transnistriană și nu proactiv. Să amintesc 3D-ul care a fost lansat în 2004, anume un program proactiv care ar trebui să fie făcut de către guvernul de la Chișinău și care a fost făcut parțial, pe jumătate de măsură, fără a prezenta un plan și a fi foarte activ și plan național și plan internațional.
Nu putem să cerem omului de rând ca să înțeleagă problema transnistriană în toată complexitatea ei. Aceasta e responsabilitatea guvernării, deoarece omului de rând îi vine greu să-și dea seama care este interdependența între faptul că piața internă este inundată de mărfuri aduse prin contrabandă prin Transnistria și mizeria social-economică din țara aceasta. Aceasta e, repet, e responsabilitatea guvernării. Mai grav, în opinia mea, este probabil că societatea nu este gata să plătească vreun preț oricare pentru reîntregirea țării, deoarece noi deja cu adevărat ne-am adaptat la această situație anormală când de-a lungul Nistrului există posturi vamale, zona de securitate, granițiere, etc., etc. Și noi ne-am adaptat la această realitate și nu cerem guvernării ca să reîntregească țara. Dar lucrurile se vor schimba.
Dar dacă
sigur.
Facem trimitere la acest plan Bielkovski, care a spus că hotarul trebuie depus la Nistru și Transnistria să rămână în afara Republicii Moldova.
Domnul Bielkovski pur și simplu încearcă să-și facă nume cu așa zisele planuri. Asta nu-i plan, mai mult așa...
El a fost lansat și anterior, nu-i prima dată.
Acum vreo 5 ani.
Da. El, am fost eu atunci la București. Țin minte cum Bielkovski a spus că el își cere scuze că nu cunoaște limba română, dar atunci când va avea loc unirea Basarabiei cu România, el își asumă angajamentul să pronunțe un toast în limba română, la ce eu i-am spus lui că mai bine să învețe limba japoneză, să pronunțe toast când insule Kurile se vor întoarce în componența Japoniei. Dar aceasta nu-i plan. Este aruncat în joc o idee demagogică. Să privim foarte filozofic și calm la ceea ce spune domnul Bielkovski. Iată unirea între Republica Moldova și România. Este evident că din momentul când a dispărut URSS și a căzut dictatura Ceaușescu, perspectiva statalității Republicii Moldova depinde de competiția neanunțată între proiectul de statalitate a Republicii Moldova și România. Ideea care este? Ce are cetățeanul Republicii Moldova din faptul existenței Republicii Moldova? Care sunt acele libertăți și drepturi? Dacă ne uităm mai atent la ceea ce se întâmplă pe parcursul ultimilor două decenii, Republica Moldova este mare, mare stanță, în primul rând, la capitolul libertății circulației. Să nu uităm că cele circa 700.000 de cereri pentru a depune actele pentru redobândirea cetățenii României au apărut atunci când România a fost nevoită să introducă regimul de vize. Iar doamna Benita Ferrero-Waldner, când a fost la Chișinău, a promis că dacă Moldova se va ține de cuvânt cu reformele, în câțiva ani cetățenii Republicii Moldova vor avea posibilitatea să circule liber prin spațiu spațiu Uniunii Europene. Dacă se va întâmpla acest lucru, eu consider că pentru omul de rând, însăși prezența formală a Republicii Moldova în componența Uniunii Europene nu va avea atâta importanță. Respectiv, problema asta cu cetățenii români, cu uniri, cu dezuniri, cam se va mai uita.
Dar am impresia că domnul Bielkowski a mai lansat o idee, printre altele, și anume că Republica Moldova este un stat falimentar, pentru că indirect el asta spune. Republica Moldova nu este în stare să meargă nicăieri, Republica Moldova nu poate fi percepută acum fără Transnistria. Deci dacă noi separăm Transnistria așa automat, mecanic, de Republica Moldova, atunci Republica Moldova în varianta ei actuală, asupra ei apare un semn mare de întrebare. Ce e cu acest stat? Facem altă republică?
O bucată din fosta Basarabia.
Cred că domnul Bielkowski, pe lângă propaganda, pe lângă demagogia care o lansează,
ar fi și o manipulare?
E și o manipulare. Să
ne aducem aminte în care context a fost lansat planul Bielkowski în 2004. El a fost după ce a fost propus memorandumul COSAC și a falimentat în sensul că nu a fost susținut de către Occident și în cele din urmă Chișinău a fost impus să nu semneze. Și atunci planul Bielkowski nu este altceva decât o continuare a planului COSAC și este bazat pe abordare geopolitică de soluționare a conflictului și este bazat pe principiul care a fost și în memorandumul COSAC de divide et tempera. Până la urmă are același scop de a diviza Transnistria de Republica Moldova. Noi, în octombrie-noiembrie 2004, am venit ca o reacție a acestor inițiative venite de la Kremlin. Bielkowski este un om apropiat Kremlinului. De acolo este legătura. În octombrie-noiembrie noi am venit cu 3D, principii diametral opuse la planurile Kremlinului, care era să stabilească punți de încredere între ambele malurile ale Nistrului, prin angajarea diferitor grupuri sociale și prin diminuarea prezenței factorilor oponenți unificării.
Dar oare poate deveni Transnistria subiect al Federației Rusie?
Categoric nu.
La fel, nu cred că asta este posibil.
Dar ideea este de a consolida Transnistria, cel puțin ca entitate independentă. Și că a creat probleme, în primul rând, Ucrainei și, în al doilea rând, Republicii Moldova. Pentru Rusia, cel mai important este Ucraina, să o mențină izolată de către procesul de integrare în structurile euroatlantice.
Domnul Bielkowski, conștient, trișează în două momente principiale. Fiind întrebat despre rolul Rusiei, el încearcă să spună că Rusia deja nu e atât de importantă, iar a doilea moment principal în care el trișează, atunci când el vorbește despre separarea Transnistriei de Republica Moldova, el pornește de la ideea că acesta este un conflict intern, că noi cu oamenii din stânga Nistrul ne dușmănim și nu acceptăm să trăim într-un stat unitar, ori aceasta nu corespunde realității. 56% din populația din stânga Nistrul a obținut cetățenie Republicii Moldova, acolo activează 8 școli sub jurisdicția Republicii Moldova, 11 localități sunt sub jurisdicția Moldovei din stânga Nistrului, nemai vorbind de 4 și ceva mii de studenți din stânga Nistrului care studiază la Chișinău. Acesta nu este un conflict intern. Deci conflictul este unul artificial, impus de factorul geopolitic, în condițiile acelei slăbiciuni ale guvernelor de la Chișinău.
O dovadă a faptului că mesajul vine din exterior și ponderea factorilor externe în problema dată, ca și în alte probleme pentru Republica Moldova, este predominantă, este mai puternic, ar fi faptul că orice idee de același gen, lansată din interior de experți, analiști sau politicieni moldoveni, nu este dezbătută în aceeași măsură ca o declarație care, la prima vedere, poate fi jucată și interpretată ca o propagandă, ca o demagogie cu scopuri foarte clare. Deci nu e o subtilitate de nepătruns. Deci problema ar fi în Republica Moldova. Asta vreau să spun de la bun început.
Deci cheia soluționării rămâne a fi Chișinăul.
Rămâne Chișinăul.
Și responsabilitatea trebuie să o asume tot Chișinăul.
Absolut.
Clasa politică trebuie acum să spună lucrurilor pe nume. Situația din Republica Moldova, modul în care a fost abordată problema până în prezent, nu îi permite clasei politice să abordeze problema în felul în care spune domnul Spânu, fiindcă ea ar putea. Sunt oameni care înțeleg. Însă asta poate presupune pierderea puterii. Și atunci cei care sunt la putere cântăresc între mesajul foarte clar deschis, concret, adevărul adevărat și așa mai departe, ținând cont de faptul că este o nuanță. Pierzi puterea și atunci nimic din ceea ce ți-ai propus nu ești în stare să realizezi.
Mâine și încep lucrările ministeriale OSCE de la Atena. Haideți să vedem ce trebuie să spună pe nume acolo reprezentanții Chișinăului, pentru că avem deja o delegație
dacă
care se află în frunte cu domnul Leancă.
Atunci când noi vorbim despre conflictul transnistrian, nu trebuie legat de un eveniment artificial care se numește adunarea ministerială a OSCE-ului, problema conflictului transnistrian. Asta vorbește despre faptul că noi nu înțelegem esența conflictului. Ce are conflictul transnistrian cu OSCE-ul? Ce trupele OSCE-ului stau în Transnistria? Sau Igor Smirnov la OSCE îmblă după consultări?
Dar Rusia și-a asumat angajamentul retracerii trupelor la summitul OSCE de la Istanbul
în 99. Eu vă rog frumos, dar mă ajunge să ne aducem aminte despre faptul că Rusia și-a asumat. Deci, iată este guvernarea de la Chișinău, iată este teritoriul Republicii Moldova, da, zona de este Republicii Moldova, în afară controlului. Iată sunt capacitățile acestui stat pentru a iniția un șir de acțiuni coerente care au drept scop a restabilirea încrederii, demontarea stereotipurilor eronate legate de Republica Moldova, inițierea dialogului cu diferite segmente ale populației. De ce noi uităm că agenții economici din Transnistria mai multe bunuri exportă pe piața Uniunii Europene decât cei de pe malul drept al Nistrului? De ce noi nu spunem lucrurilor pe nume că statul moldovenesc nu este preocupat de contrapropaganda, de război informațional diplomatic?
Domnul Antu, dar tot puneți întrebarea, de ce?
Asta este nota 2 tuturor guvernărilor care au fost până în prezent și semne de întrebare în legătură cu guvernarea pe care o avem.
Plus faptul că capacitățile noastre sunt mai slabe decât potențialul de propagandă care vine din exterior. Este greu de spus ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi organizat de adevăr o campanie de dialog, de dezbatere, de discuții, de elucidare a ceea ce a fost în Transnistria, cum s-a pierdut acest teritoriu. Elita politică se teme de acest lucru. Noi am inițiat, fiind deputați în Parlament, o dezbatere. Clasa politică de atunci, inclusiv cea de opoziție, n-a vrut.
N-a avut curaj. De ce?
Din cauza că populația atât este dezinteresată. Stereotipurile sunt atât de puternic ancorate, iar clasa politică, mulți reprezentanți ei sunt cumva implicați sau nepregătiți pentru a face față unei discuții, dezbatere, abordări serioase. Și atunci soluția este trecerea în umbră și încercarea de a manipula în continuare.
Mai este și încă o ipoteză. Dacă piața internă este inundată de mărfuri de contrabandă aduse prin Transnistria, înseamnă că sunt sau au fost niște firme afiliate puterii care se împărțeau cu puterea, cu venituri ilegale și convine acest status quo, acest conflict înghețat prin intermediul căruia se fac bani murdari.
Domnule Spână, ce ne puteți spune de la Washington? Deznodământul e în firea clasei politice de la Chișinău?
Absolut da. Și aș vrea iarăși să revenim la 3D, fiindcă acolo sunt puse trei principii foarte importante: decriminalizare, demilitarizare și democratizare. Până acum s-a făcut doar o parte din unul, decriminalizare. Au fost stopate fluxurile de mărfuri care erau până în 2006. Însă aceasta nu este suficient. Domnul Nantoi a spus că mărfurile circulă ilegal frontiera. Trebuie să lucrăm foarte intens cu guvernul de la Kiev pentru a controla frontiera și de a stopa finanțările care vin ilegal de la bugetul de la Tiraspol. A doua chestiune este să lansăm iarăși inițiativa demilitarizării, deci retragerii trupelor, care la Atena iarăși este o tribună foarte bună, cum este tribuna de la ONU, unde spunem clar care este poziția Republicii Moldova. Ține de democratizare, eu cred că deja au fost unele semnale din partea Chișinăului că ei sunt serioși în abordarea acestei chestiuni prin includerea în bugetul Republicii Moldova a unor fonduri care prevăd anume stabilirea unor relații, deci între ambele maluri ale Nistrului prin programele pe care le au la nivel social, la nivel de învățământ, la nivel economic. Dacă Parlamentul Republicii Moldova de astăzi va lua în serios această problemă de reunificare a Republicii Moldova cu partea stângă a Nistrului, atunci lucrurile vor merge altfel și la reuniunea din decembrie anul viitor la OSCE am putea să fim într-o situație mai bună pentru a spune ce s-a făcut pentru reunificare.
Până acum am constatat ceea ce trebuie să întreprindă Chișinăul, dar va dori oare Tiraspol, din ceea ce își propune Chișinăul, să rezolve Tiraspolul? Va dori să accepte propunerile Chișinăului?
Din start trebuie de pornit de la ideea că Tiraspolul este împotrivă. Deci nici nu trebuie să ne punem întrebarea îndată. Atunci trebuie să faci un proverb arab, îmi pare că spune, atunci când nu știi ce să faci, fă ce aici trebuie. Exact și în cazul nostru. Dacă nu știm care va fi poziția Tiraspolului, deci știm care va fi poziția Tiraspolului, nu știm care va fi poziția altor jucători externi, ne întrebăm care este doleanța noastră, ne stabilim un plan concret de activitate și îl îndeplinim. Dar dacă noi nu facem un plan din cauza că nu știm care sunt planurile celorlalți, atunci noi niciodată nu vom ajunge la o soluție. Fie proastă, dar niciodată.
Atunci când vorbim despre Tiraspol, cine sunt acești oameni? Acești oameni care au uzurpat puterea ilegal în zona de est a Republicii Moldova și ei trebuie să discute cu procurorul, cu avocatul, cu judecătorul, cu anchetătorul, dar nici de cum să nu se stea la masă negocieri. În caz contrar, asta înseamnă că noi ne ascundem după degete și nu avem nevoie de o țară întregite. Dar dacă pornim iarăși de la ideea că populația din stânga Nistru nu este parte în conflict, înseamnă că trebuie să dialogăm cu această populație, să inițiem niște proiecte pentru această populație și să asigurăm erodarea din interior acestui regim până într-o aceea măsură când nici factorul militar străin nu o să salveze acest regim. Să nu uităm că URSS-ul s-a prăbușit și atunci când era KGB-ul și rachete nucleare și submarine nucleare și aceasta nu a ajutat la nimic atunci când oamenii au spus ajunge.
Până în prezent, un proiect care s-a evidențiat în privința stabilirii relației dintre ambele maluri a fost făcut de o organizație neguvernamentală Promolex, care a constituit Centrul de Resurse și Dezvoltare de la Coșnița și care lucrează cu diferite pături sociale din Transnistria.
Moscova Moldova ar putea să-și schimbe poziția actualmente în procesul de soluționare a conflictului Transnistria?
De ce să-și schimbe poziția dacă liderii acestei țări sunt cei mai populari politicieni din Republica Moldova? De exemplu, dacă Putin înțelege că moldovenii îl recunosc mult mai mult decât liderii proprii autohtoni, care este sensul să schimb politica? Eu n-aș face asta niciodată.
Rusia va schimba poziția atunci când va exista presiuni din exterior. Când Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii vor avea problema retragerilor trupelor din Republica Moldova ca prioritate. Deci cel puțin primele 5-6 priorități în dialogul lor bilateral.
Exact acest lucru așteaptă de 20 de ani politicienii din Moldova.
Lucrurile nu se vor schimba. Și nu o fi consistent în mesajul său privind retragerea trupelor.
Când Occidentul va cere? Fiindcă eu, de exemplu, am avut iluzia în 2005. Am avut iluzia că iată, împreună toți vom face ceva. Ca după să înțeleg și domnul Voronin și-a făcut interesele și ceilalți care l-au împins pe domnul Voronin la acest pas, toți și-au făcut interesele. Și atunci am ajuns din nou la discuții interminabile de 4 ani de zile. Se realizează legea votată în Parlament sau nu se realizează?
Domnul Clipi, vreau să vă zic că eu sunt la Washington din 94. Cunosc foarte bine poziția guvernului SUA. Odată la 4-5 ani de zile am discuții de genul ăsta cu diferiți oameni de la Departamentul de Stat care ne întreabă: ești sigur că Republica Moldova vrea retragerea trupelor Rusiei?
Ați fost sigur vreodată în acești 15 ani?
Niciodată n-am fost sigur, deoarece pe de o parte noi declarăm că vrem retragerea, pe de altă parte mergem la Moscova și facem niște înțelegeri și niște declarații care sunt totalmente opuse declarațiilor precedente.
Conflictul transnistrian nu se rezolvă prin declarații. Rusia controlează situația în stânga Nistrului prin anumite pârghii. Rusia își va schimba pozițiile atunci când, urmă politicilor promovate de la Chișinău, aceste pârghii vor fi demontate. Punct.
Exact.